Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kod pelikana. Ja sam Olivera Rajić. Kao što znate, već nekoliko meseci u ovoj emisiji radimo istraživanje koje treba da da odgovor na pitanje: da li je književnost danas izgubila društvenu moć? Počevši od duge tradicije Poljske, Francuske, preko Češke, Rusije, Norveške i Nemačke, tražili smo odgovor na ovo pitanje dobijajući mišljenja koja su obrazlagala različite teze, ponekad sasvim suprotstavljene. Od toga da više nema umetničke književnosti, pa do stava da čovek homo sapiens, od glagola sapientis, što znači misliti, ima dakle potrebu za umetnošću i znanjem kao jednu od svojih osnovnih atribucija. Pa da, tako književnost samo menja forme svog prisustva, ali je uvek tu. Uticaj književnosti procenjivan je takođe u očiglednoj zavisnosti od kulturne tradicije svake od zemalja, pa i od toka društvenih sistema u kojima su književnosti nastajale. I došlo je vreme da svedemo tu priču. Moj sagovornik danas je gospodin Milan Lajčić. Hvala vam što ste sa nama. Dobar dan.
Hvala vama i pelikanu.
On je novinar, književnik, književni i filmski kritičar. Književne kritike i oglede počeo je da objavljuje po jednim izvorima od 1960. po drugim izvorima od 1959.
Ovaj drugi izvor je tačan.
Mnogi su nagrade za Milanom Vlajčićem, mnogi uredničke potezi u najpoznatijim časopisima koji su se bavili kulturom, od Studenta, Mladosti, Vidika, Gledišta, književnog glasnika, Politike do Blica. Milan Vlajčić bio je dva puta član Ninovog žirija, predsednik istog
žirija. Tri puta.
Tri puta. Vidite kako internetu ne treba verovati
sedam,
nego živom
sedam
čoveku.
Sedam godina ukupno. Nije ni bitno, mogao sam i bez toga.
No, naravno, treba reći, jer u stvari sve to čime ste se bavili argumentuje razloge vašeg sedenja ovde. Milan Vlajčić je naime više puta, posle svega toga što je uradio, i nagrađivan za trajni doprinos kulturi, za doprinos kulturnom novinarstvu. I ja prosto nisam znala koga bih drugog kompetentnijeg pozvala u ovu emisiju, a da ga zamolim da javno pred ovim mikrofonima razmišlja o temi gde smo to mi. Kao što znate, u Srbiji ovaj proces o kome smo tokom nekoliko meseci govorili je tekao na različite načine i zaista ostaje otvoreno pitanje koliko su se ti svetski tokovi u ovom času odrazili na nas. Između dva svetska rata, srpska književnost, kao što je svima poznato, bila je deo najmodernijih evropskih literarnih tokova. Da li je ona to i danas, iako nije, zašto? Postoji li književnost danas sa svojom društvenom moći? Hajde da krenemo od toga.
Hvala najpre na pozivu. Naravno, ja ne mogu da ponudim neke konačne odgovore. Ja mogu da ponudim moje viđenje ovog spektra koji ste vi izneli ovde. Ja sam slušao gotovo sve vaše emisije, možda sam neku propustio, i gotovo svi su bili delimično pravu, tako ću biti i ja, naravno. Pitanje je zapravo složeno utoliko što možda se posmatra na nekoliko nivoa. Pošto sam ja jedan prilično mator čovjek, ja od 59. kad sam imao 20 godina kao student svjetske književnosti počeo da pišem kritiku do danas, pratim šta se događa u gradu u kome živim i u kome ću da umrem pre ili kasnije, nije važno. I hoću da kažem da se najprije kulturno književni ambijent užasno promenio. Najprije promenilo se ono što svet nudi kao izazov. Mi smo doživjeli jednu novu elektronsku kulturnu revoluciju, o tome govore neke važne knjige. Jedna knjiga je promakla Beogradu, ja sam u njoj pisao, ali svaki put treba ponovo zaviriti u nju. Ona se zove Šok budućnosti Elvina Toffler, jednog američkog sjajnog analitičara, izašla 75. u Otokaru Keršovaniju. I ta knjiga govori, ukratko rečeno, o promjeni brzine kojom kultura stiže do nas, o našoj percepciji sveta koja je promenjena, jer je stigla McLuhanova revolucija modernih medija. Odjedanput se kulturni ambijent promenio, promenjene su kulturne potrebe, više nije književnost toliko bitna koliko je mogla da bude. Ovo što ste malo prepomenuli, da je između dva rata naša kultura bila na vrlo visokom nivou, to je tačno, ali kad se zaviri malo u arhivu, kad se pogleda ona fantastična knjiga koja se zove Zli volšebnici, koje je napravio Gojko Tešić o plemikama između dva rata, vidi se da se to vodi u jednom prilično bezvazdušnom prostoru. Beograd je tada bio 10 puta manji, ali možda bio 5 puta jači intelektualno. Beogradska sredina, tad je Beograd imao 30.000 stanovnika, to Beograd je bio tu negde između Kolarca, univerziteta i Skadarlije, ali je bio neverovatno intenzivno popunjen ljudima koji su bili pravi intelektualci. Među njima je bio jedan Anton Gustav Matoš do Prvog svjetskog rata, kad je umro. Tin Ujević, koji je neko puta prognan iz Beograda, ali i iz Zagreba, jer je bio jedna osobena vandrokaška, jedna klošarska figura sa fantastičnom književnošću. I Tin Ujević je 66. kad sam služio vojsku u Zagrebu, dobio sabrana dela u 17 velikih tomova, a do tada mnogi vajni intelektualci i profesori su govorili da Tin Ujević je propuštao neke šanse, da je proveo život u kafanama, da nije ispisao odjedanput tih 17 tomova, to je jedan metar. Ja sam tada kao vojnik to kupio, doneo u Beograd i čitao ga i obožavam Tina Ujevića. Jednostavno, da ovaj deo odgovora skratim, Beograd je živeo intenzivno na malom prostoru. Međutim, negde od 50. godina Beograd je imao jednu književnu publiku i kulturnu koju je umeđu vremenu izgubio. A zašto je izgubio? Ove promjene koje sam nagovestio dijagnozom Alfina Tofflera su nas ošamutile. Došla je televizija, najprije prvi jedan kanal, drugi ovog trenutka na našim kablovskim programima imamo 100 kanala, imamo mogućnost da na internetu pratimo. Ja na mom internetu imam onaj međunarodni program sa 16.000 radio stanica. Ja slušam često neke argentinske stanice koje imaju neverovatne programe. Kulturna ponuda je ogromna. I dolazim konačno do nečeg s čime vi ne morate se složiti. Mi smo negde 50. godina imali knjige vrlo ekskluzivne sa tiražima 3 do 3.500 primjeraka. U prvom tiražu. I pamtim dobro da negde tamo, baš kad sam otišao u vojsku, ponovo je sam našao u jednoj zagrebačkoj knjižari ono divno Orfejevo izdanje kod Zorana Mišića, sabrana dela Edgara Alana Poa, i kupio sam drugo izdanje na kojem je pisalo 3.500 primjeraka, Nolit je štampo to. Danas te knjige izlaze u tiražu od 100 do 500 primjeraka. Mi smo izgubili književnu publiku, ono što se zove književni ambijent, malo zbog toga što je naše školstvo potpuno urušeno, što prvo što se uradilo kad su krenuli rati, izbacili su iz programa sjajne pisce kao nama hrvatski pisci, a to su bili jugoslovenski pisci, izbacili su Ranka Marinkovića. Vladan Desnica je ostao jer se u neki nacionalisti otkrili da je on bio poreklom Srbin, ali on pripada i srpskoj i hrvatskoj književnosti. Izbacili su Ranka Marinkovića, niko neće očita. Ali i danas, kad zavirite,
Vladana Desnicu, ja sam na Filološkom fakultetu u Beogradu odgovarala u sklopu hrvatske književnosti.
Naravno. nije sad ni važno, on je bio veliki pisac, on se malo tamo krio, čak ni ja nisam znao dok sam studirao, ali on je zbog toga malo patio i umro negde 67. godine, ranije umro. I hoću da kažem, to je bio jedan jugoslovenski prostor. Mi smo se u posljednjih 30 godina kao srpska kultura pomalo zatvorili u naš tabor. Postali smo malo ekskluzivni u jednom najgorem smislu. Školstvo je uništilo u srednjoj školi buduću književnu publiku. Kad zavirite u školske programe, vi vidite da se Ivo Andrić i dalje objašnjava jednom vulgarno sociološkom metodom, pa je na Drini ćuprija bitna jer govori 4 stoleća, Austrougar je odande, Turci odavde, a Srbe nabio na kolac. Dakle, jedan bljutav pristup koji potpuno unakazi osjećanje za dobru knjigu. I onda taj svet treba da bude naša publika i taj svet treba da sluša ovaj sjajan program. Moram da pohvalim ovaj program, on nosi pod naslov Elitizam za sve. I sad ću završiti ovaj deo priče. Elitizam je služio kao najgore ideološka optužba partijskim komitetima od ranih 60-ih, kad sam ja već bio kulturni novinar. Sljedeći 30 godina svaka 3 mjeseca gradski komitet je sazivo savjetovanje o kulturi i osuđivali su elitizam. Ja sam kao student došao i jednom je Dušan Matić, veliki pesnik, veliki pisac, jedan od najvećih intelektualaca na ovim prostorima, rekao, prosto je bukno i rekao, aman ljudi, pa elitizam u kulturi je sve bitno, sve ostalo može, ali i ne mora.
Slušate emisiju Kod Pelikana, Radio Beograd 2, a sada po izboru naše muzičke urednice Ivane Đorđević slušamo...
love it's all built upon your cross, your nails and your heel, and here is the love that lists where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Radio Beograd 2 emisija Kod pelikana. Ovo je naravno bio Leonard Cohen. A pored mene u studiju moj današnji sagovornik, gospodin Milan Vlajčić. Razgovaramo o tome da li je književnost izgubila društveni uticaj ili potpitanje zašto je izgubila, ukoliko pretpostavimo da jeste. Mislim da na to pitanje nismo nikako dobili definitivni odgovor. Vi ste malo čas govorili o tome da su svi moji sagovornici samo delimično objašnjavali razloge, ali ako su delimično objašnjavali razloge sa čim bih se ja mogla složiti...
Kao i ja, naravno, ja dodirujem samo jedan spoljni vid svih tih nevolja.
Onda bi nekako ostalo da nemamo ni definitivni odgovor. Ako su obrazloženja parcijalna, onda je i odgovor parcijalan, je li tako?
Da.
I šta bi bio vaš odgovor takav parcijalan?
Sad dotičemo pitanje, pošto bilo ambijent, šta književnost nudi. Ovo će možda zvučati malo nostalgično, ali ja nisam nostalgičan tip, nego sam surovo istinoljubiv, po mom ukusu, po mojim merilima i... Početkom 80-ih na našoj kulturnoj sceni su voleli mi te pisciline. Danilo Kiš, Miodrag Bulatović, Pavić, Slobodan Pekić. Selenić, Bora Pekić, Mirko Kovač, Vidosav Stevanović, mladi Milisav Savić, koji još živi, još piše ovde, neki većina su već mrtvi. Međutim, u posljednje 30 godina naši pisci nisu se smanjili. Stigli su pisci koji su dobri. Mi nemamo vodeće pisce ovog književnog trenutka. Mi imamo Dobricu Ćosića, o kome sad kad je umro, objavljene su čitave stranice. Politika imala 3 stranice, nije imala celu stranicu kad je umro Jovo Andrić. Ja sam tada bio u politici. Potpuno nekritički, nijedan tekst nije govorio o književnom delu Dobrice Ćosića, ali je politika u uvodnom gore abzecu pri samom vrhu, pri impresumu, imala rečenicu jednog istoričara koji nije književni istoričar, koji kaže nešto što je ogromna glupost, da je po svom značaju, uticaju Dobrica Ćosić veći pisac od Andrea Malroa. Enough, dosta. To je dokaz naše nekritičnosti, naše palanačke pameti.
Hajte da se zadržimo oko toga. Dobrica Ćosić sve vreme je procenjivan ne u skladu sa književnim procenama i književnom vrednošću njegovog dela, već sa proizvedenim ili pretpostavljenim pa proizvedenim političkim uticajem. Da li se možemo složiti oko toga ili ne?
Ima toga, naravno. Međutim, Dobrica Ćosić ipak, kad uzmemo njegovu celokupnu književnu biografiju, ima Daleko sunce, jedan vrlo zanimljiv roman koji prvi put dotiče etičko pitanje revolucije. Ima Korene.
Ima Deobe.
Ja govorim Korene.
Ali najmanje se govori o Deobama.
Deobe je odlično, ja sam pisao o Deobama, pisao sam je u vremenu smrti. Posle toga dolazi jedan njegov, po mom ukusu i po ukusu mojih prijatelja koje cenim, jedan priličan pad i ponavljanje. I odjedan put on proizvodi knjige koje imaju više nacionalizma nego što knjige to mogu da dozvole, sa onim Grešnik, Vernik, što je pisano kao neka vrsta njegove ispovesti i njegove te putanje, ali čime je on navuko gnev jednog dela naše inteligencije. On je proizvao 10 knjiga dnevničkih, publicističkih, njegovo ono strepnje, nade, trte, mrte. On je bio jedan pološkolovan pisac u jednom oštrijem intelektualnom smislu. Mi vidimo jedan put se sad pomamilo to da je on bio srpski Tolstoj, što je užasno, užasno neskromno i blesavo, jer Tolstoj je svetski pisac, a Dobrizać Osić nigde u svetu nije prošao. Nego se nađe nešto, ovih dana sam čitao baš u tim nekrolozima koji su bili nedostojanstveni, nisu govorili o njegovom, nego dve trećine celog prostora je bilo polemisanja sa onima koji tobož mrze Dobricu. Ne mrze ga, nego on je bio naravno na tom nacionalističkom talasu, on je bio neka vrsta ikone onog najgoreg što ova kultura može da stvori, što je dovelo do propasti Jugoslavije. Nije on krivac, on je samo doprinuo svojim nekim ugledom. I sad ću završiti ovaj deo priče. Ako ste čitali njegov dnevnik Zmije, to je dnevnik bombardovanja Srbije, on opisuje kako 79 dana u podrumu svoje vile negde na Dedinju trese se, bombe padaju po svima nama, ali se zna šta je dovelo do tog bombardovanja. Ima jedan trenutak, to je za mene bio ključni, gde sam video koja je to vrsta staračkog ludila. On kao čovek koji već ima 85-6 godina izlazi da kupi neki jogurt i vidi neke mlade ljude koji negde po sunčanom danu, jer bombe su padale noću, sede u nekom kafiću, ispiju kafu i on kaže: šta traže ovi ovde umesto da puške u ruke pa da odu na Kosovo da brane? Kad sam to pročitao, tu sam stavio i rekao sam: ok, dosta mi je toga. Dakle, treba razdvojiti Dobrizać Osića, značajno ime naše književnosti. Njegovih prvih 5-6 knjiga su neka vrsta međaša toga, međutim, nakon toga dolaze pisci novog senzibiliteta, Bora Pekić, Danilo Kiš, Mirko Kovač. On tu bitku u tom trenutku gubi, kao sve što gubi u jednom trenutku kad ostane samo dokaz jedne epohe.
Ja upravo hoću sa vama o tome da razgovaram, jer ste svedok mnogih književnih tokova. Naime, kada se događala sva ta kriza koja je završila raspadom Jugoslavije, pa i potom, ja sam kao književni kritičar bila uverena, čak sam dozvolila sebi, hajde kažem grešku, otvoreno ću reći, da pričam i pišem koje gde. U tom smislu, ispostavilo se da nisam bila u pravu i da je to bila moja greška. Polazeći od iskustva istočne književnosti istočne Evrope, u vreme postojanja Varšavskog pakta, pa potom njegovog rasturanja i pada, Berlinskog zida, kada je nastajala fenomenalna književnost na svim tim prostorima, ja sam očekivala da će ta fenomenalna književnost da nastane i na ovim prostorima. Jako dugo toga nema. Tek sada se pojavljuju neki glasovi, i to su uglavnom ljudi rođeni kasnih 70-ih ili ranih 80-ih godina, znači ljudi koji su bili sasvim maleni, nisu bili zrelošću vezani za ona vremena za koja smo bili vezani vi i ja, i nemaju tu vrstu sećanja i iskustva. Nešto tu nedostaje. Zašto se samo na srpsko-hrvatskom jeziku, vrlo određeno govorim, pa i na makedonskom i na slovenačkom, nije dogodilo to što se događalo u čitavoj istočnoj Evropi? Zašto nije nastala fenomenalna književnost kao rezultat krize, jer je književnost kondenzovana emocija i kondenzovana misao, i gotovo da nema ni jedne umetnosti kroz koju se ta kriza iskazala? Ostaje mi otvoreno to pitanje, lično nemam odgovor na njega.
Ja naravno nemam odgovor na to, ali veliki pisci se rađaju i stvaraju iznutra, ne po našim željama. Govorite o tome šta se događalo u istočnom bloku u godinama najveće represije. Oni su imali neverovatne pisce, kao što je Ježen Žejevski. Imali su jednog Gombrovića iz emigracije. Biserka Rajčić je dodala njegove dnevnike, i kad su izašli prošle godine, mi vidimo koji su to pisci epohe. On govori o istim godinama o kojima govori Dobrizać Osić.
Ali je Gombrović počeo da objavljuje pred Drugi svetski rat.
Jeste, i pisao sve do svoje smrti, do 69. godine prošlog stoljeća. Dakle, on je svedok tog vremena. Izašli su još neki važni spomenici kulture na tim prostorima, ovaj Maraj, ovaj Mađar, onda ovi Rusi nove generacije, Peljevin, Prilepin, tu su veliki pisci koji imaju recepciju. Mi imamo dobre pisce, neću da podsjećam nikoga. Basar je jedan vrlo dobar pisac, Velikić je vrlo dobar pisac. Sad se javlja ovo što ste vi malo naslutili ovom malom meditacijom, jedan Srđan Srdić koji živi negdje u Zreninu, njegov roman koji se zove Satori, koji čak nije ni ušao u viši izbor Zreninovu nagradu, ušao se u neke potpuno osrednje nevažne knjige. Slobodan Tišma koji piše u Novom Sadu, ta Bernardijeva soba, to je jedan novi senzibilitet. Takvi pisaca ima. Mislim, sad dolazimo do nečeg. Mi nemamo više književne kritičare koji pišu u glavnim medijima. Kad sam ja kao klinac po molbi moje majke otišao te jeseni 51. da kupim novi NIN, jer je moja majka bila bolje čitač od mene. Negde je tamo, ja nisam mnogo pobožan, ja ne mislim da mene ona gleda sa neba, ali volio bih da nisam agnostik. Ona me poslala i ja sam tad kao klinec 12-godišnjeg sledećih 5 godina čitao Mihiza koji je pomerio ukus književne publike Beograda i Srbije. Onda posle 5-6 godina Mihiz je prestao da piše dnevnu kritiku, ali su 60. godina u politici pisali redovno. Muharem Perević, Zoran Glušćević, Zoran Gavrilović, Predrag Palavestra, Miloš i Bandić, neke možeš da voliš, neke da ne voliš, Radomir Konstantinović koji je povremeno pisao, mi takve kulturne rubrike sa stalnim kritičarima nemamo. Kad je Petar Đarić negde 75. ponovo dobio mandat, mi smo u kulturnoj rubrici objavili od ove subote ponovo piše Petar Đarić. U ovim godinama sada sa 10 listova dnevnih u Beogradu, od kojih polovina čak nemaju ni kulturnu rubriku formalno, nego prate skandale, spektakle, scene, prate stanije, šta se događa ovde, da li Aca Lukas platio nekog.
Preskočite.
Mi nemamo zapravo ni književnu kritiku, no pravu književnu recepciju. Sve knjige uglavnom se dočekaju na nivou lepih želja. Najnovija pesnička knjiga, najnovija knjiga u opusu toga pesnika, ja za njega tek sada čujem, možda je to moja mana, možda moj veliki propust, zavirim u to, to je potpuno osrednje. Izgubili smo ono što se zove kredibilitet. Kad se obraćaš književnoj publici, postojeće ili buduće, moraš da imaš kredibilitet. Ovo što se događa u kulturnim rubrikama, žao mi što to moram da kažem, najčešće nema, sa 2-3 izuzetka, nema taj kredibilitet.
Blic, za koji sami pišete, imate kolumnu u njemu redovnu, pre nekoliko dana ukinuo je saradnju sa književnom kritičarkom koja je takođe imala redovnu kolumnu, ja to znam sa interneta, je sa obrazloženjem da valjda nema novca za da se plati rubrika.
Ja to ne znam, sad prvi put čujem i žao mi je, jer to je mlada osoba, nikad je lično nisam upoznao. Ja sam došao u Blic kad sam 2 godine ranije otišao u penziju iz politike, jer mi malo sam bio umoran, imao sam jedan od uslova, onda su me pozvali, ponudili mi dobre uslove. Ja 2 puta nedeljno pišem jednom filmsku kritiku, jednom slobodnu temu. Danas imate nešto. Uvek gledam da odaberem ugao i podatke koje niko nema. To je moj mali trud, malo dokazivanje. To danas izašlo, izvinjam se, ispada da se hvalim. Nisam znao da je gospođa Trić na taj način uklonjena iz lista. Žao mi, ali šta da radimo? To je ovo dokaz ovoga što mi govorimo. Ona smetala neko verovatno u kolegu. Nije tačno da nemaju pare, ja mislim da oni imaju. Nego njih to više ne zanima. I
kako mislite da ih ne zanima?
Pa zato što inače je suženo sve. Pa, znate šta, ako politika nema stalno književ kritičara, što bi Blic imao? To je jedna vrsta negativnog zaključivanja po analogiji. Mislim. Prema tome žao mi je, ali sve manje...
Dobro, Milane, ceo život ste proveli u medijima. Da li sad treba da vi i ja izvučemo zaključak da su u stvari mediji ti koji su krivi za to što kultura, pa onda i knjiga i drugi oblici umetnosti nestaju iz javnog diskursa?
Delimično jesu krivi, jer mediji naravno ne postižu tiraž pisanjem o knjigama, o kulturnim fenomenima, ali je vrlo važno da se radi na jedan ozbiljan način, da najbolji ljudi pišu medijima. Najčešće 2/3 toga što se objavljaju kulturnim rubrika, izvinjavam se, ja kao neko koji još uvek tu privremeno, sutra možda više neću, možda će neko i meni da zahvali, kaže nemamo para, kaže hvala lepo, imam ja moju biblioteku, videoteku, fonoteku, mogu i bez toga. Dakle, mi smo izgubili to da je bitno da imaš neko ko će pisati svake nedelje ili svake druge nedelje. Čak bih pristao na to da pišem svake druge nedelje. Ali to se izgubilo, kulturne rubrike ne postoje. Postoje, recimo, u Beogradu svake večeri ima 10-15 promocija. Ja povremeno zavirim tamo. Tamo se proglašavaju genijima ljudi. Ja odem iz nekog lične radoznalosti, nekad sam poznajem čoveka, knjiga potpuno osrednja, u njemu se govori kao da je rođen novi Singer, kao da je rođen novi Selinđer. Naravno, pominjem sada pisci koji bi morali da budu prisutni u srednjim školama, ali srednjim školama još uvek teraju decu da čitaju Tih i Don Šolohova, nemam ništa protiv toga, ali deci je to dosadno, jer Šolohova ima boljih pisaca. Postoje takvi pisci koji su nasleđeni, o kojima se govori, pomenuo sam malo pre, u Ivi Andriću vidio sam udžbenik za srednju školu, gimnaziju, jer neću uopšte da pominjem srednje ekonomske škole, neke te kurseve, pa čak privatne fakultete, akademije, da književnost uopšte ne postoji ili postoji samo kao mali ukras slučajni. Ali kad se o Ivi Andriću govori jednim bljutavim sociološkim rečnikom kao svedokom epohe, pa nije Ivo Andrić živeo pre 400 godina kad je pravljena na Drinića uprija, nego je on zavirivo i napravio jednu večnu epopeju o gradnji i propadanju civilizacije i o mostovi oko nas povezuju. Kad to deci ne objasniš, onda se izgubi ovo publiku koju sada imamo.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kod pelikana.
dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Radio Beograd 2 emisija Kod Pelikanu, gostima književni filmski kritičar, novinar, moj kolega Milan Vlajčić, dugogodišnji svedok i učesnik kulturnih zbivanja na srpskoj javnoj sceni. Razgovaramo o tome da li je književnost i zbog čega izgubila društveni uticaj. Nekoliko razloga je Milan ovde naveo, a ono što je ostalo i što sam negde postavila u uvodnom delu ove emisije kao pitanje, ostalo bez odgovora, bit će moje sledeće pitanje na koje vas molim da pokušate da smislite odgovor. A to je ovako. Vi ste godinama bili član Ninovog žirija, znači čovjek koji je po prirodi stvari, bili ste i dva puta, tri puta predsednik istog žirija. Čovjek koji je po prirodi stvari imao uvid u godišnju produkciju, do duše romana, koji se pišu u Srbiji. Kako je vaše mišljenje? Da li vi pratite i strana zbivanja? Da li strana književna zbivanja imaju ikakvog odjeka i uticaja na ono što se radi na domaćoj književnoj sceni? Šta vi mislite o tome?
Nekoliko mlađih pisaca čita dobre knjige, ja primećujem uticaje. Uticaj su važni. Danilo Kiš je o tome govorio. On je govorio o dva svetska jezika i uspeo da se miluje, i to se u svetu radi. Mi smo imali pisa, jednog sam pominjao kao oca nacije, koji nije znao nijedan jezik. A onda hoće da razgovara sa nekim pisima iz sveta, ne može se tako. Neki pisci čitaju, i tu čitaju dobru literaturu, i uticaj su vrlo važni. Pomenuli ste da sam bio sam 7 godina, jedne godine sam ubačen kao rezerva i te godine nije dobio nagradu Petrin Venac Dragoslava Mihajlovića, jer je jedan kritičar moje generacije neoprezno mesec dana pred odlučivanje objavio prikaz u Politici u kojoj sam ja bio, gde je rekao da to uopšte nije roman, da je to Venac pripovedački. Potpuno jedna izmišljotina, i pošto većina članova žirija bila vezana za gradski komitet, ja sam tu bio nadglasan i dobio drugi pisac, a ja sam bio za Dragoslav Mihajlović, to dano bilo, 75. godine. Svi godina se to uglavnom tako događalo, od tih 7 godina, 80. i 81. sam bio član žirija, i recimo tad sam ostao u manjini sa 4-3, Mika Oklop je bio na California Blues, ali je dobio čovek koji je bio dobar pisac, ali Mika Oklop bi dao novu energiju toj nagradi. Sledeće godine propala Biljana Jovanović, Pada Avala, jedan sjajan roman, opet je dato jednom potpunom nevažnom. Od 2006. do 2009. 4 puta sam bio predsednik Ninovog žirija, i u te 4 godine 3 puta sam bio nadglasan, a jednom sam, zato što je uvijek bilo sa 3-2, ali sedeći u Ninovom žiriju vidio sam kako književna čaršija radi iz pozadine. Kako? Dođu ljudi, i one koji su najbolje knjige, oni ne uđu u najuži izbor za 4, nego kao ovaj nesretni Srdić, koga sam pomenuo, njegov sjajan roman Satori, koji je mogao da konkuriše Gocićevom sjajnom romanu, dobro je da je to. Bitka im za njih dvojice bi bila prilično neizvesna. Jedan put Gocić je imao konkurenciju, jer se u prethodnom izboru nekome smeto, pa se tako da se u prethodnom izboru izgube neki vrlo važni pisci. Tako je Filip David jedne godine, negde 2008. ili 2009. onaj divan roman Ljubavi i smrti, to je uklonjeno, negde nije ušlo ni u 20 premda je mogu da dobije nagradu, čašće radi pozadinski i ono što je najgore sada nije Ninova nagrada, jedina nagrada, mi imamo 400 književnih nagrada, otvorite danas ili sutra novine.
400 poznatih, a ono što niste stigli da zabeležite, možda ih i više, jer mi
to što kažemo
na
poznato,
svakom koraku
to je,
imamo po neku
to što
nagradu.
Kažemo poznato, to su neke Vile Ravijojle, to su neke Izvi gore, nešto.
Hoću ovo da vas pitam, oprostite.
Ne, ali ovo sam teo da kažem. To stvara potpunu jednu konfuziju sa 400 nagrada i 400 genijalnih knjiga, književna publika koja jedva da postoji je zbunjena.
To. Znači, ako vi izađete pred čitaoca i tvrdite da je nešto fenomenalno, a taj čitalac je obrazovan, govori nekoliko jezika, prati strane produkcije, danas se to može lakše nego ikada. Kako on može vama da veruje da vi uopšte znate šta govorite?
Neće verovati, ja obilazim knjižare svaki dan jer sam dokon, ja sam ulični šetač. Ja sam, moja deveta knjiga, najnovija, valjda nije poslednja, ima jednu koju sad pišem, zove se Gradska šetnja. Ja šetam gradom i ulazim u knjižare. I često me ljudi pitaju, ja nekada vidim da kupuju najbolje knjige. Ja često pitam šta čita do domaće književnosti, oni su najureni. I kaže, nemam vremena, hoću da čitam Zebalda, hoću da čitam Tomasa Bernharda. Nemam vremena da čitam domaće genije, svakog dana iskaču domaću genije. Time nanesena šteta jednom Basariku, jedan zanimljiv pisac, jedan Domanovićevski dar, neverovatan, jedan veliki će. Ima takvi pisace, nešto vidim.
Znači, hajte da sad saberemo. Imamo jedan, čini mi se, od krucijalnih razloga za to što književnost gubi uticaj na ovim prostorima. On bi bio da, ovako bi mogao da ga nazovem, ljudi ne veruju ocenama i procenama. Ljudi ne veruju čak ni onome što piše u tim knjigama, jer misle da je to ili estetska ili politička funkcionalizacija nečeg njih kao čitalaca, a ne prava književna vrednost.
Možda je tako, ali verovatno ljudi ne stižu dotle, jer nemaju više vremena. Pomenuo sam televizijski kanali, 100 kanala, od kojih 10 su fenomenalni. Ima kanala na kojima, recimo Discovery, History 1, 2, tu ima neverovatnih kulturnih programa.
I to jako dobro spakovanih, formatiranih fenomenalno. Jel?
Ja sam Zimus dobio ponudu i primetio da se nam u mojoj ponudi pojavio Meco, gde piše, ovo vam darujemo do 15. januara. Meco prikazuje najznačajnije muzičke festivale i koncerte uživo širom sveta. I kad je istoko 15. dan, 15. januar, ja sam pozvao SBB, moju kompaniju, izvinjam se, dobre, ja se njoj obraćam i kažem, koliko košta Meco? Oni kaže, 310 dinara u paketu. Ja kažem, ne zanimam paket. Jel mogu da kupim samo to? Ne, prodajemo paket. Rekao sam, ok. Oni kažu, ovog trenutka dobijete Meco, ali pristajte da vam uvećamo pretplatu. I sada, od 15. januara do danas, ja dnevno, bar 4 sata, dok čitam, dok pišem, gledam Meco, imam tu razbijenu koncentraciju, napoleonovsku, nije to uvek preporučljivo, ali slušam Meco, slušam neke moje diskove koje su u kompjuteru, slušam Chopinove mazurke.
I ne čitate knjige?
Čitam sve vreme čitam.
Oprostite, šalila sam.
Čitam sve vreme, ali ponekad naravno ne možeš uz Malera da čitaš knjigu. Ili ćeš Malera, ili ćeš čitati Tomasa Bernharda. E, tu nema više napoleonovske podele percepcije.
Tako je. Milane, da završimo ovu priču ovako, ako biste mogli ili bili u prilici da savjetujete nekome ko to može da uradi, da se promene školski program, je da bi se deca upoznala sa književnošću, jer smo potpuno složni vi i ja da ovi školski programi imaju samo jedan jedini rezultat, da deci ogade knjigu i književnost.
Nažalost, tako je.
Nažalost, tako je, ali sam potpuno uverena i stojim iza te tvrdnje da je tako i već dugih decenija je tako. Šta biste savjetovali?
Savjetovao bih jednu radikalnu reformu obrazovnog sistema, koja je nemoguća, jer mi radikalnih reformi nemamo ni na jednom nivou.
Koje pise?
A koje pise? Savjetovao bih ovako, sad ću izgovoriti u rafalu. Gombrović, Šimborska, Andžejevski, Zebald, Jerome Salinger, koji je odavno mrtav, ali koji je hit pisac, Carver, mogu da ređem još u nedogled.
Ne znam zašto vas pitam.
Pa, imamo...
Zato što ni jedno od tih imena koje ste izgovorili ne postoji na spisku obavezne školske literature.
Neće ni biti sa ovim sistemom gde mi negujemo jedan pragmatični pristup. Ne znam da li ste vidjeli, nedavno bilo da je sužena nastava srpskog jezika u srednjim školama.
Ma, nije on ni pragmatičan, Milane.
Ne, to je
pragmatičan. On je jednostavno štetan. Nema tu
najsurovijem smislu pragmatičan, jer šta će njima nastava srpskog jezika i srpske književnosti? Mi možemo da budemo patriote i bez toga.
Ne, ovo sve ide na to da se da se mladom čovjeku ogadi knjiga kao pojam i bilo šta što je stavljeno među korice, i moje lično mišljenje dugi godina formirano je tako. Postoje i pesnici koje vi niste pominjali. Ja sam nedavno bila suočena sa činjenicom da mladi ljudi ne znaju ko je Jacques Prévert. U naše vreme niste mogli biti u pristojnom društvu.
Ne znaju ko Fernando Pessoa, koji kod nas je objavljen u celini, zahvaljujući sjajnim prevodiocima.
Tako je.
Kavafis nedostaje, koji njegova Aleksandrija bi ošamutila mlade ljude koji imaju u klici zanimanje za knjigu. Ali mi njima munemo Tihi Don, munemo neke knjige koje njihovoj percepciji sveta više ne odgovaraju, su oni mladi. Neka čitaju Tihi Don u 30. godini kad prođu sazrevanje, ako hoće.
E sad, da vratim priču na svetska iskustva. Poznato je i vama kao i meni da to nije tako u svetu i da u svetu postoje takozvani kreativni delovi nastave koji su dati profesorima na lično formiranje, ali su istovremeno pod određenim vidom kontrole i da su tu uključena najnovija dela svetske produkcije i ona dela koja imaju potpunu komunikaciju sa mladim ljudima. Ja sasvim sigurno znam da se, recimo, u Češkoj već dugih godina uči Erland Lu, koji je, kao što znamo, dolazio je tu u Beograd, živ pisac i izuzetno tiražan pisac na svim prostorima Evrope, pa i u ovoj našoj zemlji. A naša deca koja možda čitaju Erlanda Lua, nikada u školi njegovo ime neće čuti, a nešto mi se čini da ni njihovi profesori, takvi kakvi su, nisu preterano zainteresovani, pa se sad tu ne zna, mrtva bitka između toga koliko šta interesuje đake, a koliko šta profesor.
Vidite, posljednjih 10 godina najtraženija knjiga nekog svetskog pisca je knjiga pokojnog Tomasa Merharda. Izašlo 7-8 fenomenalnih knjiga i ja, pošto ne znam nemački, a znao sam na osnovu prve njegove knjige koja je izašla pre nekih 15 godina, da je to veliki pisac, isto se dogodilo sa Zebaldom. Mi, naravno, kasno otkrivamo bolje ikad nego nikad.
To su fenomenalni pisci. Zebald je na našem tržištu, govorila sam na ovom programu o njemu.
Naravno, postoji jedan Antonio Tabucchi, on ima onaj Dan smrti Ricarda Reiša, jedan od najboljih romana koji je Saramago napravio.
Saramago, da.
Naravno, a Tabucchi ima svoje verzije Ricarda Reiša i svega toga. Postoje fenomenalni pisci i naša ponuda iz mašina naših vrednih prevodilaca je neverovatna. Međutim, i to nema pravu percepciju, jer se guši na tom malom prostoru kulturnog rubrika koje se sužavaju.
Mi smo za ovu emisiju radili i tu nedavno reprizirali, pošto je, kao što znamo, nažalost umro, jedan intervju sa Antonijem Tabucchijem. To je jedini intervju koji je Antonio Tabucchi dao jednom srpskom mediju. A prosto moram da kažem kako smo uspeli da...
Ja sam slušao tu emisiju, to je fantastično.
Kako smo uspeli da dođemo do intervjua, to je bitno za ovu našu priču. Naravno, svi mi znamo da biste došli do intervjua sa velikim piscem, morate da radite da razgovarate sa njegovim agentima i da to traje jako dugo. Mi smo išli shortcutom, prečicom, i kada je profesor Tabucchi shvatio iz jednog telefonskog razgovora koliko da smo mi u stvari u Srbiji sve njegove knjige preveli.
On se potresao, verovatno.
On se potpuno potresao. Svu formu je polomio, zaustavio kola na prvom parkingu i dao taj intervju. Nije mogao da veruje. Pa da je u maloj Srbiji sve što je ikada napisao, pa sve do posljednje knjige koje u stvari bila povod, da ga pozovemo, objavljeno na srpskom. On to jednostavno nije čak ni znao.
Pa vidjeli ste, Jose Saramago, čiji smo roman jedan dan...
Ricarda Reiša.
Ricarda Reiša pred smrću. To je fenomenalan roman. Nakon toga Evo Laguna objavila 7-8 njegovih knjiga. Ja sad to koristim kao kontrargument. Ima ljudi koji kažu Laguna objavljuje samo đubre. Nije tačno.
Ne, nije.
Objavili su celoga Vargasa Ljosu. Objavili su celoga Boru Pekića. Objavili su celoga Saramaga do sada. Prema tome, ne treba na taj način polemisati sa izdavačima koji imaju i neke svoje komercijalne razloge. To bi trebalo književna kritika sada razluči šta je vredno, šta ne.
Hajde se zadržimo recimo na primjeru Laguna. Ako je Laguna sa svojim moćnim marketinškim sistemom i sa čitavim lancem knjižara koji ima, izbacila u prvi plan Saramaga. Ja mislim da je to veliki kulturni potez i da će možda Saramaga uzeti u ruke neko ko ne bi to uradio, a da ga nije video kod Lagune. Jel tako?
Tako. Evo sad je izašla knjiga, ja sam od Jure odmah kupio, Malteški soko, veliki roman takozvane Harold Boyd, noir literature po kojem je John Huston napravio sjajan film i sad ga baš čitam. I ja sam čitao jedno prethodno izdanje koje je bilo dosta rapovo prevedeno, ovo je dosta dobro prevedeno i ti vidiš da taj Dashiell Hammett danas jednom mladom, ja nisam više mlad, ali pokušavam da sagledam na nivou percepcije kad je to bio veliki hit zbog filma, da je to jedan sjajan pisac. Izašao James Ellroy, poverljivo iz Los Angelesa, veliki film koji je dobio Oscara, vidi se da je James Ellroy veliki pisac.
Milane, nemamo više vremena, hajde da zaključimo onim pitanjem kojim smo i počeli ovu emisiju. Šta bi bio vaš kratak odgovor na pitanje da li je književnost izgubila društveni uticaj, da li je nestala iz javnog prostora ili je to sve postojeće, samo je promenilo formu?
Teško je ukratko, ja bih mogao ceo semestar da držim nekim studentima i da pričam moje viđenje toga. Književnost jeste izgubila uticaj, izgubila i u svetu, ali se tamo parametri znaju. Mi smo izgubili standarde, parametre i kod nas pritisak jednog provincijskog duha koji se nameće kroz kulturu, kroz tri udruženja pisaca koji sve ukupno imaju 3000 pisaca od kojih tek 40-ak zaslužuju ozbiljnu čitalačku pažnju, deo odgovora je upravo u tome.
Hvala vam za emisiju Kod Pelikana. Govorio je novinar, književni i filmski kritičar Milan Vlajčić. Za tonskim pultom bio je Miloš Bukin, organizaciju je radila Ljiljana Nukić, naš muzički urednik je danas Ivana Đorđević, a ja ostajem uvek vaša Olivera Rajić.